Dansfjörður háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti. Í fyrsta lagi vil ég segja að mér þykir leitt að háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson tekur viðskiptahagsmuni Íslands og mögulegan ferðamannastraum fram yfir mannréttindi barna. Það finnst mér mjög alvarlegt. Í öllum flutningi málsins og ræðminni sem ég flutti hér fyrir tveimur viku síðan kom fram að máli grundvallast á að brotið sé að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem að Ísland hefur innleitt árið 2013 sé brotið með því að gera aðgerðir á börnum sem að hafa ekkert það að segja kvalafullar aðgerðir sem að geta haft slæmar afleiðingar sem betur fer. Þá eru ekki allir menn sem hafa verið umskornir sem að kveljast vegna þess í dag, sem betur fer. Og varðandi fullyrðingu þingmannsins um að hér séu ekki gerðir umskurðir á drengjum, það er rangt. Ég hef undir höndum bréf frá landlækni, þar sem að teknar voru saman fyrir með tölur, nýjar tölur um algengi umskurðar og þeir eru fleiri en háttvirtir þingmaður heldur hér fram. Og þetta er heldur ekki spurning um ástæði fyrir því að legg þetta mál og við 8 þingmenn úr 4 flokkum. Leggjum þetta þingmál fram nú er ekki svo að þetta sé orðið svo stórkostlegt vandamál á Íslandi að við þurfum að bregðast við. Þvert á móti, það grundvallast á sömu rökum og bann við umskurði á stúlkum og konum þegar það var lagt fram 2005 þegar að segja að koma akkurat í veg fyrir það að þetta verði gert við lítil börn sem geta ekki varið sig. Og ég get alveg farið í, ég bara hef svo lítinn tíma, ég get alveg farið í hérna rökfærslur varðandi barnasáttmálan og hérna og fleiri atriði. Ég vil segja líka, frumvarpið brýtur ekki, ef umskurður og drengi verið bannar, það brýtur ekki á trúfrelsi foreldrana. Og ég vil, eins og þingmaður sagði áðan, taka á móti flóttafólki hingað og ég tel ekki að þetta hafi neikvæð áhrif á það. Hingað verður fólk áfram velkomið að koma og í mínum huga þá verður þetta málfengi mjög jákvæða athygli út allan heim.